Shohlar 4-chi kitob 11-chi bob Otaliyo o'z o'g'li Shoh Ahoziyoning o'ldirilganini eshitgach, Yahudoda Ahoziyoning jamiki urug'ini qirib tashlashga kirishdi. Shohning hamma o'g'illarini o'ldirish rejalashtirilgan edi. Shoh Yohuramning Yohsheva degan qizi bor edi. Yohsheva Ahoziyoga o'gay singil edi. Yohsheva Ahoziyoning o'g'li Yoshni shohning o'g'illari orasidan bildirmasdan olib qochdi. Otaliyo bolani o'ldirmasligi uchun uni enagasi bilan birga egamizning uydagi yotoqxonaga yashirdi. Otaliyo yurtni boshqargan paytda bola 6 yil davomida egamizning uyda enagasi bilan birga yashirinib yurdi. 7-chi yili ruhoniy Yohaido Xariyonlik qo'riqchilarining lashkarboshilariga va saroy qo'riqchilarining lashkarboshilariga xabar berib, ularni chaqirtirdi. Hammalarini egamizning uyiga yig'ib, ular bilan ahd tuzdi. Hammalarga egamizning uyida ont ichirgandan keyin shohning o'g'li Yoshni ularga ko'rsatdi. Yohaido ularga shunday buyurdi: "Endi sizlar bunday qilasizlar. Shabbat kuni xizmatda bo'lgan qo'riqchilarning 3dan biri shoh saroyini qo'riqlashadi. 3dan biri sur darvozasini, 3dan biri esa saroy darvozasini qo'riqlashadi va saroy qo'riqchilari o'rniga turishadi. Shabbat kuni xizmatda bo'lmagan boshqa 2 qism sipohlaringiz esa egamizning uyi atrofida turib shohni qo'riqlasin." Hamma qo'lida quroli bilan shohni har tomondan o'rab olsin. Kim safga yaqinlashsa o'ldirilsin. Shoh kirganda ham, chiqqanda ham unga hamroh bo'linglar. Yuzboshilar ruhoniy Yohaidoning amrlarini so'zsiz bajardilar. Har bir yuzboshi shabbat kuni xizmatini boshlagan va xizmatini tugatgan qo'riqchilarni olib Yohaidoning yoniga bordi. Ruhoniy egamizning uyida turgan shoh Davudning nayzalari-yu qalqonlarni yuzboshilarga tarqatdi. Shohni qo'riqlash uchun uyning janub tomonidan shimol tomonigacha qurbongohning va uyning atrofiga soqchilar jangga shay holda qo'yildi. Yohaido Yoshni tashqariga olib chiqib, boshiga toj kiydirdi. Unga shohlik qonunlarini berdi. Yosh shoh deb e'lon qilindi. Uning boshiga moy surtishdi. So'ngra shohimizning umrlari uzoq bo'lsin, deya olqishlab qarsak chaldilar. Otaliyo qo'riqchilar bilan xalqning shovqin suronini eshitgach, egamizning uyiga, u yerda yig'ilganlarning yoniga bordi. Qarasaki, odatga ko'ra egamizning uyiga kiraverishdagi ustun oldida shoh turibdi. Shohning atrofini lashkarboshilar, karnaychilar o'rab olgan. Yurtning butun xalqi shod xurram, karnay chalyapti. Shunda Otaliyo g'azabdan liboslarini yirtib, "Xoyinlik, xoyinlik!" deb baqirdi. Ruhoniy Yohaido yuzboshlarga, "U xotinni bu yerdan olib chiqib ketinglar. Kimki unga ergashsa, qilichdan o'tkazinglar!" deb buyruq berdi. Ruhoniy o'sha ayolning egamiz uyida o'ldirilishini istamadi. Otaliyo ushlandi va saroyning ot darvozasiga keltirilib, o'sha yerda qatl qilindi. Ruhoniy Yohaido xalq, shoh va egamiz orasida biz egamizning xalqi bo'lamiz, deb ahd tuzdi. Undan keyin xalq bilan shoh orasida ham ahd tuzdi. So'ng butun xalq Baalning uyiga borib, uni buzib tashladi. U yerdagi qurbongohlarni va Baalning tasvirlarini sindirdi. Baalning ruhoniysi Mattonni esa qurbongohlarning ro'parasida o'ldirdi. Ruhoniy Yohaido egamizning uyiga qo'riqchilar tayin qildi. So'ngra yuzboshlarni, xariyonlik qo'riqchilarni, saroy qo'riqchilarini va jamiki xalqni yoniga olib, shohni egamizning uyidan olib chiqdi. Ular qo'riqchilar darvozasidan o'tib, shohni saroyga olib keldilar va taxtga o'tqazdilar. Otaliyo shoh saroyda o'ldirilgani uchun yurt xalqi sevindi. Quddus osoyishta bo'lib qoldi. Yosh taxtga o'tirgan paytda 7 yoshda edi.